Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Eldgos hafið við sundnúka gígaröðuna það tósta frá því fyrst gaus í Fagradalsfjalli árið 2021 en gosi hófst klukkan 3.54 í nótt. Upptökin eru suðaustan við litla skófell en það að svipuðum slóðum og gígurinn sem myndast í eldgosinu síðast ágúst. Rétt áður en gosi hófst áallegi veðurstofana kvikugangurinn sem hefði myndast væri 6,5 km lengd. Ríkislögreglustjóri í samráði við lögreglustjórann á Suðurnesjum hefur ákveðið að lýsa yfir neyðast í almannavarna. Benedikt Gunnar Ófeigsson, fagstjóri aflögunarmælinga hjá Veðurstofunni, segir í samtali við mbl.is að gosið komi einhverju leita óvart en að þau hafi svo sem verið með það á bakvið eirað að það væri ekkert örugt í þessu. Gosið sem hófst í sundnúka gígaröðinni nótt heppilega staðsett og mikilvægir innviðir ekki hættu. Þetta segir Hjördís Guðmundsdóttir samskiptastjóri almannavarna í samtali við mbl.is. Hjördís segir að mengun liggi nú yfir Vogum og Reykjanesi og að það geti orðið óþægilegt fyrir fólk sem sé viðkvæmt og íbúum bent á að loka gluggum á húsum sínum. Rýming á svæðinu hóstum leið og útlit var fyrir að gos væri að hefjast en nokkur fjöldi dvaldi í húsum sínum í Grindavík og þá þurfti einnig að rýma bláa lónið en þar voru 200 manns og þá var hópur ferðamanna á tjaldsvæðinu í Grindavík. Eldgosi við sundnúka gígaröðuna sem hófst í nótt í augnablikinu norðaustan við stóra skófell og virðist sprunga meir 700 metra löng. Ítalega fjallað eldgosi á mbl.is og meðal annars hægt að líta á myndbönd frá gosinu. Veitingamenn við Austurvöll eru lang þreyttir á ónæði sem menn í annarlegu ástandi valda á svæðinu en þeir halda gjarna til við bekkina á Austurvelli. Í góðu veðri margt manninn á veitingastöðum við Austurvöll og í samtali við Morgunblaði segir einn veitingamaður að fyrir rúmri viku hafi menn í annarlegu ástandi slegist miðjan dag fyrir framan gesti sem að voru öllum aldri. Breiðablik og albanska liði Egnatia mættust í gæri í seinni leikliðan í forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Breiðablik vann 5-0 og samanlagt 5-1 og blikar mæta pólska liðinu Lech Poznan í næstu umferð og fer fyrir leikuliðana fram í Póllandi næsta þriðjudag. Og þá var veðrinu suðaustlega breytileg áttríti 10 metra og sekundu skýjað og skúrir sunnan og vestalands en úrkomu minna eftir hátegi hiti 12 til 20 stig. Yfirleitt bjartviðri norðaustan og austalands en líkur á þokubökkum við ströndina hiti 18 til 26 stig en svalar þar sem þokana inn á land. Á morgun verður breytileg áttríti 8 metra og sekundu og víða skúrir. En bjartviðrið fyrir austan á morgun og hiti þá 12 til 22 stig og hlýjast á norðausturlandi. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.